Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nis punimet samiti i OSBE-s në Shkup merr pjesë dhe kryediplomati rus Sergej Lavrov. Ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani mohon se OSBE-ja u dorëzua para Rusisë. Rusia do të përpiqet të keqpërdor samitin e OSBE-s në Shkup, thot Stefan Meister nga Këshilli Gjerman për marrëdhëniet me jashtë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Shkup ka nisur punimet samiti i OSBE-s me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga 57 shtete, në mesin e të cilëve është edhe ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov në tubimin e parë ndërkombëtar që nga pushtimi i Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar. Sekretari i Shtetit amerikan Antony Blinken mbrëm ka marrë pjesë në darkën jo formale dhe më pas është larguar nga Shkupi duke shmangur përballjen me Lavrovin. Nga Shkupi është larguar edhe shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell, i cili tha se është mirë që Lavrovi ndodhet në samit për ta kuptuar nga afër se pse Rusia është izoluar dhe sankcionuar. Pjesëmarrësit e samitit duhet të zgjedhin Maltën si vend kryesues me OSBE-n në vitin 2024. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në Shkup sot ka nisur punimet e samitit të OSBE-s me pjesëmarrjen e diplomatëve të 57 vendeve anëtare të organizatës, përfshirë shefin e diplomacisë ruse Sergej Lavrov. Pjesëmarrja e diplomatit rus u mundësuan nga Shkupi dhe Sofia, që opezulluan përkohësisht sanksionet e vendosura nga Bashkimi Evropian për fluturimet e avioneve rus për shkak të agresionit kundër Ukrainës. Kjo ka shkaktuar debate e reagime të shumta nëse Rusia me pjesëmarrjen e këtij samit po përfiton dhe forcon pozitën e saj në skenën ndërkombëtare për kundër pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Punimet e samitit kanë nisur jo zyrtarisht të mërkurën mbrëmje, me një darkë jo formale dhe fotografi familjare në epiqendër të së cilës ishte sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, por jo edhe ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov, pasi avioni me të cilën ai fluturonte akoma nuk ishte arritur në Shkup. Kryediplomati amerikan pas së darkës jo formale është larguar nga Shkupi duke shmangur kështu praninë e tij në një sallë me homologun e tij rus Lavrov. Pas takimit me ministrin e punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut dhe kryesuesin OSBE-s Bujar Osmani, diplomati amerikan ka përgëzuar Maqedoninë e Veriut për kryesimin me sukses të OSBE-s, ndërsa mirëpritja dhe caktimin e Maltës si kryesues e radhës me këtë organizat gjatë vitit 2024.
I have to tell you how grateful we are to you for your stewardship of the OSCE and what has been, as you said, a very challenging time, but you've done it remarkably well, managed to advance the mission of the OSCE despite the very, very significant obstacles. And I know you would have been willing to continue even longer, but I'm glad that Malta will take up the baton.
Ju keni bërë një punë jashtëzakonisht të mirë, keni arritur të zgjeroni misionin e OSBE-s, pavarësisht të pengesave të mëdha. Më vjen mirë që Malta do të marrë stafetën. Ne kemi një partneritet strategjik që është vërtet i fokusuar në punën që bëjmë së bashku si aliat dhe partner, ka thënë Blinken. Sekretari amerikan i shtetit nuk bëri komente tjera rreth takimit të Këshillit të Ministrave të OSBE-s dhe pjesëmarrjen e tetë ministrit të jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov, por komente mbi pjesëmarrjen e diplomatit rus bëri përfaqësuesi i lartë i OSBE-s për politikë të jashtme dhe siguri Borrell, gjithashtu pjesëmarrës në darkën jo formale të Këshillit Ministror të OSBE-s. Borrell tha se ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov duhet të dëgjojnë nga pjesëmarrëset në Këshillin Ministror të OSBE-s sepse Rusia është izoluar dhe sankcionuar dhe duhet t'i përcjellë mesazhet Kremlinit. Borrell tha se i kupton vendet si Ukraina, Estonia, Letonia dhe Lituania, të cilët e vendosën të bojkotojnë samitin për shkak të pjesëmarrjes së Lavrovit, por edhe Shkupin për vendimin e tij për të mundësuar pjesëmarrjen e tij.
I understand the unease of some participating states about your decision to allow Russia Foreign Minister Lavrov to participate. I understand, because with its legal war against Ukraine,
unë e kuptoj që disa vende pjesëmarrëse nuk ishin të kënaqura me vendimin tuaj për të marrë pjesë ministri Lavrov. E kuptoj sepse me luftën e paligjshme të Rusisë kundër Ukrainës, ajo po minon të njëjtat parimet të OSBE-së dhe po i shkel ligjet, dhe për këtë arsye po përballet me sanksione ndërkombëtare dhe izolim, ka deklaruar shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell. Përveç vendimit për kryesuesin e radhës me OSBE-n, pjesëmarrësi duhet të miratojnë edhe vendime të tjera, si buxhetin, dhe të caktojnë në drejtuesit në pozitat kyçe të organizatës. Takimi dyditor i Këshillit të Ministrave të OSBE-s është ngjarja më e madhe diplomatike që është zhvilluar ndonjëherë në Maqedoninë e Veriut. Autoritetet maqedonase kanë ndërmarrë masa të shtuara të sigurisë, duke kufizuar qarkullimin në pjesët e kryesore të Shkupit, ndërsa është shpallur edhe ditë jo pune në kryeqytet. Për Radio në Evropa, Elira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, njëherë është kryesuesi Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, i ka hithur poshtë vlerësimet se Rusia ka fituar duke votuar që Malta të jetë vendi kryesues i organizatës më 2024, pasi Moska i ka vënë veto Estonisë, shtet antar i NATO-s. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Osmani ka thënë se vendimi shënon fitore për rregullin ndërkombëtar, pasi OSBE-ja funksionon me konsensus. Ndjekim intervistën përgatitur për transmetim nga Zërjeta Hajro Jajaga.
Ministri jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, njëherës kryesuesi OSBE-s, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar vendimin e qeverisë maqedonase për të hequr dalesën e fluturimeve të avioneve rus, për të mundësuar ministrit të jashtëm të Federatës Ruse Sergei Lavrov që të marrë pjesë në Këshillin e Ministrave të Shteteve Anëtare të OSBE-s, që mbahet në Shkum nga 30 deri më 10 orë, thotë se në asnjë mënyrë kjo nuk duhet parë si dorëzim, por si vazhdimsi e rregullave të OSBE-s.
I don't think there was a year previous year when Minister Lavrov or...
Nuk mendoj se ndonjë vit përfshirë të kaluarin ministri Lavrov apo ministrat e shteteve pjesëmarrëse nuk janë ftuar në takimet e OSBE-s. Çfarë ka ndodhur vitin e kaluar është ajo se Polonia ka refuzuar të lëshojë vizë për Lavrovin për shkak të sanksioneve të Bashkimit Evropian. Prandaj ajo çfarë po bëjmë është vazhdimsi e rregullave të përcaktuara pre organizatës, që t'i kemi të gjitha shtetet pjesëmarrëse rreth tavolinës, pasi kjo është organizatë që ka përpas konsensusin. Marë parasysh faktin që organizata është duke funksionuar